Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Når tablets rykker ind på hospitaler, når hospitalsindkaldelser havner i en digital postkasse, og når patienter selv begynder at måle alt fra blodsukker til puls og søvnrytmer, så betyder det også en ændring for forholdet mellem sundhedsvæsen og patienter. Jeg hedder Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista på Radio 24/7. I dag der handler programmet om digital sundhed og sygdom, og jeg lover altså også, at du får et par gode tips og historier med på vejen. Vidste du for eksempel, at en kop kaffe med mælk nemt kan komme til at koste over 12.000 kroner på et hospital, men at der også findes en app, som kan forhindre det? Velkommen til Elektronista, og især til jer, mine to gæster, Imran Rashid og Claus von Rath. Tak fordi, at I er med i studiet i dag, for I er jo læger begge to.
Ja, yes.
Så man kan simpelthen falde om, og så kan man få alt mulig form for behandling. Man er godt dækket i dag.
Ja, men vi ved i hvert fald
I ved lidt
mere om, hvad man gør ved syge mennesker.
Det er godt, og det er noget af det, vi skal snakke om i dag. Fordi vi skal i hvert fald snakke om den digitale udvikling inden for sundhedsvæsenet. Og vi skal kigge både på den primære sektor, som du jo repræsenterer, Imran, fordi du sidder og som praktiserende læge.
Ja, praktiserende læge hedder det,
ja. Ja, og Claus, du sidder i det, der hedder den sekundære sektor, nemlig i hospitalsvæsenet.
Til dels, ja.
Til dels.
Jeg er sådan lidt en hybrid.
I hvert fald så repræsenterer I begge to og dækker godt de to væsener, kan man sige. Imran, jeg kunne godt tænke mig at starte med at snakke lidt med dig, fordi du sidder i Kastrup i en lægeklinik, og så har du i hvert fald de sidste 5 år arbejdet med at udvikle nye digitale løsninger inden for sundhed. Hvordan er det nu, at sådan en praktiserende læge som dig har kastet sig over sådan noget som digitale løsninger også?
Jeg tror, det er det startede som en irritation over, at der var så stor forskel på de muligheder, jeg havde i min hverdag, når jeg talte med min familie i udlandet via Skype og kommunikerede med mine venner med billeder og alt muligt andet. Men når jeg så sad i lægeklinikken, så var jeg ligesom slået 5 skridt tilbage til stenalderen nærmest, følte jeg, fordi man kunne ikke kommunikere med patienterne lige så frit og lige så informationsmeningsfyldt, som man kunne i sin hverdag. Så det tænkte jeg, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og der identificerede jeg hurtigt 2 store problemstillinger, som jeg satte mig for at gøre noget ved.
Hvad var det for nogen så?
Jamen det var dels det der med, at man... Altså dels det der med videobaseret kommunikation. Fordi at der er rigtig, rigtig mange situationer, hvor at når man går til lægen, jamen, så bliver man bare i går sådan kigget på og snakket med. Kigget på og snakket med er jo i princippet noget, som man kan på rigtig mange forskellige måder i dag. Altså, vi har haft Skype, som har eksisteret i rigtig mange år.
Jeg skal lige sige, der kommer en lille lyd herover for Claus, og det er simpelthen fordi, at du er på en slags vagt, Claus.
Det er jeg, ja.
Så vi kan risikere, at du stormer ud og skal redde liv lige midt under udsættelsen?
Nej, fordi jeg gør det som e-læge. Det vil sige, at jeg gør det virtuelt gennem min telefon og min iPhone.
Ej, jeg håber, der sker noget.
Ja, det håber
så
jeg også.
Så skal vi se, hvad der sker.
Så prøver vi da.
Ja, vi håber også, det går godt.
Vi hopper tilbage til dig, Imran.
Jamen, jeg tænker bare, det er lidt paradoksalt at tænke på, at Skype jo faktisk til dels kommer fra Danmark, så vi burde jo virkelig være bannerfører for at bruge videokommunikation alle de steder, hvor man nærmest kunne komme til det. Men det var så nogle af de ting, jeg tænkte, jamen, hvorfor kan man ikke det? Og det spørgsmål gjorde bare, så gik jeg i gang med at opfinde noget sammen med en tekniker, altså en civilingeniør i teknologi, så kaster jeg mod iværksætteri, fordi jeg tænkte, det der må kunne lade sig gøre. Og det har så bare taget hånd om sig, eller grebet om sig, fordi jeg fandt ud af, at det iværksættergen, jeg har, er så stærkt, at jeg simpelthen ikke kan lade være med, at altså jeg er begyndt på at fokusere på problemer, og kunne beskrive problemerne langt bedre. Og det der, når man først kommer ind i den der tanke, jamen, så kan man ikke holde ud af at se på status quo, hvis man ser på fejlene ved det.
Nej, fordi så forestiller mig, at du lægger meget, meget mærke til rigtig mange fejl.
Jamen alt, ja, lige præcis.
Inden for det her felt.
Og jeg bliver konstant irriteret over, at bare sådan noget som, at man SMS, billedbeskeder, alt den der sådan simple asynkrone kommunikation, som man i virkeligheden... Altså i dag har vi bundet læge-patientkontakten op på, at man skal sidde 1,5 meter fra lægen for at få adgang til dennes viden, sådan groft sagt. Og det mener jeg bare ikke er nødvendigt længere, fordi altså, folk har, selvfølgelig hvis der skal undersøges, mærkes og sådan nogle ting, det er jo en ting, men rigtig tit er det jo bare noget med vidensoverlevering, og det bør man kunne gøre på en meget smartere måde. Så det er jo nogle af de ting, jeg kigger på og lave nogle... Altså, der er jo hver dag sidder jeg og finder jo nærmest nye løsninger. For eksempel, hvorfor er der ikke nogen, der har lavet en Dropbox for kliniske billeder? Altså for billeder, som I, når jeg starter... Og det er så et hint til udviklere derude om nye forretningsmodeller. Men altså, hvis en patient for eksempel har et udslæt, jamen så starter han op i behandling, og så ser jeg ham igen 10 dage efter, og håber på, at det er gået den rigtige vej. Hvis ikke det er gået den rigtige vej, jamen, så er der 10 dages informationer, som jeg går glip af, og som jeg i princippet kunne have fået ved, at vedkommende måske bare hver dag havde fået ordineret og skulle tage et billede af sit udslæt, som jeg kunne følge. Og simpelthen i virkeligheden kunne lave en algoritme, hvor billederne blev fuldt op. Sådan så at, altså der var rigtig mange ting, man kunne lave, sådan så at man fik adgang til den samme information, uden at være til stede samtidig. Så asynkron vidensoverlevering, det er sådan noget, jeg virkelig går op i.
Ja, og så kunne man jo sige, at så kunne det være, at patienten ikke behøvede at komme ind til et tjek, altså at der faktisk blev sparet det, både for dig og patienten. Altså.
Ja, ja, og det handler jo så, det bringer så bare desværre diskussionen tilbage til de strukturer og incitamentstrukturer, som man arbejder under i det her sundhedsvæsen, hvor at der er nogle mennesker, der udstikker nogle retningslinjer for, at man der er nogle bestemte ting, som man gerne må tage penge for, og nogle ting, man ikke må. Og for eksempel må man ikke tage penge for en videokonsultation, altså når man sidder som praktiserende læge. Og det er faktisk den primære årsag til, at det ikke er udbredt, fordi at, det siger sig selv, at folk skal jo selvfølgelig få penge for det arbejde, de laver. Og du har fuldstændig ret, der vil være massive tidsbesparende effekter af at indføre videokonsultationer. Fordi at jamen, folk vil jo kunne konsultere lægen, vise, hvad det er, der er galt, få en vurdering. Hvis vel at mærke, at man gik ind og honorerede den her ydelse.
Må praktiserende læger heller ikke tage penge så for e-mail-korrespondance frem og tilbage?
Jo, det er jo også en af de ting. Men altså e-mail-korrespondance, det bliver jo så bare sådan noget med... jeg fik for eksempel en mail forleden med 4 spørgsmål i, ikke? Altså, det tog mig jo nærmest 20 minutter eller længere tid at sidde og besvare. Og så bliver det stadigvæk sådan noget, fordi jeg kan jo ikke gøre op for, om folk misforstår det, jeg skriver, eller noget, fordi det er så indimensionelt i kommunikation. Altså, havde jeg haft 30 sekunder eller et minuts videosamtale med vedkommende, så havde jeg kunne svare og også været sikker på, at vedkommende forstod det, jeg sagde. Så man kan sige, jo, du kan godt tage penge for e-mail-konstitutioner. Det er bare ikke super effektiv kommunikation.
Imran, der er et projekt, som du har lavet, som faktisk har haft rigtig stor succes, og det har noget med p-piller at gøre.
Ja, det er en anden ting, der gik op for mig tidligt, at der var altså sundhedsvæsenet i dag er fokuseret på eller er hvad kan man sige skabt til mennesker, som er syge. Det vil sige, at hvis du er syg, så skal du gå til lægen, og så får du den og den behandling. Problemet er bare, at der er jo rigtig mange behov i sundhed eller i hos borgerne, som ikke handler om sygdom. P-piller er jo ikke sygdom. Folk, der tager piller for kolesteroltal for at holde det nede, det er jo ikke sygdom i gængs forstand. Eller det kan det være, jo, men det kan, altså, der er jo rigtig mange tilstande, hvor det bare handler om, at man skal have nogle praktiske løsninger. Men man har bare indrettet det sådan, så at kvinder, der bruger p-piller, i dag, de skal, der er 3 barrierer. De skal huske at tage den, det siger sig selv. De skal huske at hente den på apoteket, og skal de huske at få fornyet recepten. Hvis man gerne vil have at, en god måde at få styr på sin prævention på, jamen, så skulle alle 3 ting være opfyldt, før det kører. I dag ved vi omkring 1/3 af de aborter, der finder sted i Danmark. Det er omkring 16.000 aborter i alt. Omkring 1/3 af dem, 4-5.000 anslås det skyldes glemte p-piller. Og der er jo ikke noget at sige til det, hvis det er bøvlet at gå på apoteket. Hvis det er bøvlet at få fornyet recepten hos lægen. hvis man så ikke engang kan huske det.
Men Imran, hvad er det så, den her app, den gør, som gør det mindre bøvlet? Fordi det er jo hele tiden det, vi leder efter. Det er noget, der er mindre bøvlet.
Præcis. Og det er lige mit mantra. Det er mindre bøvl. I virkeligheden gik det tidligt op for mig. Det, jeg skulle gøre, var sådan set, det var min kone, der faktisk fortalte det. Jamen, det bare handler om, at det er at fjerne, løse problemer for kvinder, uden at de skal bede om det. Så det er sådan det, der er målsætningen her. Så starter med, fjerner vi den første del, der hedder, at vi minder dem om at tage deres pille, når de glemmer det. Altså ikke hele tiden, men hvis de glemmer at interagere med appen, så minder vi dem om det. Den anden store ting, som faktisk er, hvad kan man sige, ja, både nærmest en Danmarks og en verdenspremiere, vi har vores app til godkendelse her på 7. dagen i App Store'en. Vi regner med, at den bliver frigivet i morgen. Der kommer en stor artikel, blandt andet i Jyllandsposten, omkring det her i morgen. Og det er sådan set, at vi har indført et apotek i en app, og det kalder vi selvfølgelig for et apotek. Og det gør sådan set, at kvinderne vil kunne tegne et abonnement og få sendt deres piller hjem med posten hver tredje måned.
Så man er fuldt dækket. Man kan blive mindet om sin pille, man kan få sendt en recept, og man kan ikke, der er ikke nogen, der propper den ind i munden, men man kan i hvert fald få den taget. Og hvis man vil læse mere om det, så kommer der en artikel, og når du siger i morgen, så er det jo torsdag.
Det er rigtigt. Det er torsdag i Jyllandsposten, og ellers her, så kan man gå ind på minpille.dk.
Det kan man, men det er rigtig godt, Imran Rashid. Nu har vi i hvert fald fået etableret dig, men der er en læge mere i studiet, og det er jo dig, Claus van Rath. Og du er på Frederiksberg Hospital og leder af Telemedicinsk Forskningsenhed. Og så er du også formand for Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin. Claus, i researchen på dig, så falder man jo også lige over, at der ligger et interview på nettet, hvor du fortæller, at du for 20 år siden sad i en kælder og udviklede en kode, så astma-patienter kunne taste nogle værdier ind i et skema, og selv finde med i, hvordan deres behandling skred frem. Så du har jo været ligesom på den digitale vogn ret længe, må man sige.
Det er rigtigt, ja. Altså, man kan sige, at jeg har jo hele tiden haft den her interesse ved siden af det at være læge. Det at være fascineret af teknologi og digitalisering i det hele taget. Og jeg har jo hele tiden set det som en fantastisk mulighed for at, skal vi sige, afhjælpe nogle af de ting, som vi måske kunne gøre bedre i sundhedsvæsenet. Så hver eneste gang, jeg har set nye teknologiske løsninger, så har jeg tænkt på, hvordan kunne det gøre det nemmere bedre for vores patienter, og hvordan kunne det gøre det nemmere bedre for dem, som arbejder med borgere og patienter. Så det har sådan set været min drivkraft.
Og det er jo meget telemedicin, som du arbejder med. Ja. Skal vi lige prøve at få etableret, hvad det egentlig dækker, det udtryk?
Jamen, telemedicin er jo virkelig man har jo dyrket telemedicin i flere tusind år. I gamle dage, i det gamle Grækenland, der var sådan et område, hvor der måske var noget infektions- eller pest, eller hvad pokker der nu kunne være af sygdomme, så tændte man sådan nogle bål på bjergtoppene, som kunne give en advarsel på afstand, at det skulle man holde sig fra. Det er jo principielt også en form for telemedicin. Senere hen, så er jo telefonen kommet. De praktiserende læger har jo dyrket telemedicin i snart 100 år, ikke? Det er, der er en patient, der ringer ind og siger, jeg har ondt i hovedet, og praktiserende læger siger, det lyder som om, det er en kodimagnyl, vi ordinerer her, og så råder patienten til at gå ned på apoteket og købe. Det er jo også telemedicin. Det har de praktiserende læger gjort i overvist. Det, der har gjort det rigtig spændende, det er så, at telemedicin lige pludselig har fået en helt ny dimension ved den her nærmest fuldkomne digitalisering af sundhedsvæsenet, som er ved at ske. Og det betyder, at alle sådan nogle primære opgaver, som vi plejer altid at håndtere centralt på de store sygehuse, for eksempel gennemførelse af store undersøgelser og sådan noget, de er jo blevet digitale nu også, så vi kan jo faktisk flytte både information fra de her undersøgelser, og nu med alle de her, små devices-teknologier, kan vi måske i virkeligheden også flytte undersøgelserne ud, og så ved hjælp af digitalisering ophæve alle normale geografiske rammer for at have et sundhedsvæsen. Så
jeg ved jo, en af de ting, som du taler om, det er, at vi faktisk går for at indlægge patienter til at udlægge patienter.
Ja.
Hvad mener du med det?
Jamen, det var et pudsigt ord, som vi opfandt for 4 år siden, fordi vi var i gang med at lave et forsøg ude på Frederiksberg Hospital, hvor vi havde den idé, at på det tidspunkt var telemedicin blevet sådan rigtig hypet. Alle snakkede telemedicin, og hvor var det dog fantastisk. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi mangler sådan lidt evidens, altså bevis for, hvad kan man med det her telemedicin. Så vi lavede et lille frækt studie ude på Frederiksberg, der hed sig, jamen lad os nu kigge på, hvad er det ultimative, vi gør på et hospital? Hvor er det, vi virkelig viser vores ultimative kompetencer? Det er jo sådan noget med at kunne varetage behandlingen af den akut dårlige patient, der kommer ind og har det hamrende dårligt. Og da jeg selv er også lungelæge, så var det oplagt, at vi kiggede på de her patienter, der kommer ind med kold i forværring. Og dem kommer der rigtig mange af. 25.000 om året bliver indlagt med det her.
Og kold, det er jo sådan en kronisk lungesygdom, ikke?
Ja, det er en sygdom, som man desværre får, af når man har røget meget.
Så det skal man lade være med?
Det skal man lade være med, ja. Fordi det er ikke særlig sundt for lungerne, det har du ret i.
Så fik vi sådan et lille lægetip med på vejen her, hvis der var nogen, der ikke vidste det. Men de kold patienter, de kommer ind til jer?
Ja, og de kommer rigtig meget ind, når de har deres svære kold. Og de sygdomme karakteriseret ved, at man hele tiden får forværinger, og det er ofte, man lander på hospitalet. Og der udøver vi jo så en af vores kernekompetencer, det er at kunne modtage og behandle den akut dårlige patient, som man ikke længere kan håndtere ude hos Imram i primærsektoren eller i eget hjem for den sags skyld. Ikke? Men så har vi jo set på al den her fine teknologi og telemedicin og tænkt så, jamen så lad os da prøve at udfordre teknologien optimalt. Nu laver vi et forsøg, hvor vi siger, nu trækker vi lod, når de her borgere kommer ind. Halvdelen af dem, beholder vi på hospitalet. Den anden halvdel, vi trækker lov om, at de kan blive sendt hjem med telemedicin, teknologi og ny organisering, der prøver at håndtere sådan en indlæggelse virtuelt. Det vil sige, uden at hospitalet er til stede der, hvor det plejer at være, men er til stede i eget hjem ved hjælp af teknologien.
Og det er altså video, vi snakker her, ikke?
Jo, det er både video, men det er også en masse behandlinger, som vi plejer at lave på hospitalet. For eksempel, at patienterne fik ilt, der fik de også et lille iltapparat med hjem, så hvis vi havde behov for at skrue op og ned for ilten, så kunne vi gøre det. De fik en lille medicinkasse med hjem, som også var fuldstændig med til den medicin, vi plejer at give på hospitalet, så vi kunne hele tiden ordinere. Så gik vi stuegangen, ligesom man gjorde på hospitalet hver dag på de her borgere her, men vi gjorde det bare derhjemme igennem det her telemedicinske system, i stedet for at gå den her fysiske stuegang. Nu fik vi desværre ikke så mange borgere igennem det her forsøg. Vi trak lod med 60 borgere, som blev indlagt med det her, så der lå 30 i hver gruppe. Men det vi i hvert fald kunne se ud af de her resultater, det var, der var ingen, der døde mere af at komme hjem. Og det er jo
det virkelig
meget, meget vigtigt at kigge på patientsikkerhed, når vi introducerer ny teknologi. Og det kunne vi i hvert fald, vi kunne ikke se, at der var nogen som helst, som, skal vi sige, blev mere skadet, at man lavede den her løsning.
Men ganske hurtigt alligevel, Claus, var de lige så trygge derhjemme?
De var, de her skemaer, som vi også fik dem til at svare på, var forbavsende så trygge, de følte sig ved det. Det er klart, vi havde meget svært ved at få dem til at sige ja til at have lyst til at være med. Fordi man skal forestille sig en, der kommer ind med vejrtrækningsbesvær, faktisk har været ved at dø af det i eget hjem. Lige pludselig kommer der sådan en ung, smart læge ned og siger, ved du hvad, skal du ikke, har du ikke lyst til at blive sendt hjem med en lille kasse med lidt udstyr og lidt teknologi, og så kan vi passe dig derhjemmefra. Så i begyndelsen kunne vi næsten ikke få nogen til at være med i studiet, men efterhånden som medierne var begyndt at skrive om den her spændende teknologi og det, der foregik ude på Frederiksberg, så fik vi en masse til at sige ja til det, så vi har faktisk afprøvet
det. Og så kunne de jo også spise deres eget mad.
Og det at gøre det, og faktisk gøre det samme, som vi gør på hospitalet, det kalder vi så udlæg. Og det, der var super morsomt, det var, at allerede et halvt år efter, vi havde introduceret det her ord, så står Bertel Haarder i TV-avisen og bliver spurgt, jamen hvad skal vi gøre med den her store overbelægning, hvor patienter ligger på gangene på de medicinske afdelinger? Og så siger Bertel Haarder til journalisten, jamen vi skal da bare udlægge patienterne. Og det sjove var, at journalisten på det tidspunkt spurgte overhovedet ikke ind til, hvad er udlæg? Det er bare som om det her ord, det er bare så naturligt, ikke? At hvad det i virkeligheden
betyder. Det dækker ret godt.
Ja, det dækker faktisk ret godt. Så nu flyttede vi også ved hjælp af ordene.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Det her er et program, hvor vi snakker om den digitale hverdag for os helt almindelige mennesker. Og i dag der har vi fokus på sundhed og sygdom. Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg har to læger her i studiet, nemlig Claus von Rath og Imran Rashid. Der er jo flere grunde til, at man gerne vil innovere og lave digitale løsninger i sundhedsvæsenet. Vi kan tale om, der er en bedre patientoplevelse nogle gange. Det kan være kortere indlæggelser, færre ressourcekrævende misforståelser. Der er også for mange gamle, og der er måske endda også for lidt lægepersonale her fremadrettet og for få penge til at tage sig af patienterne. Men nu kan jeg godt tænke mig at spørge jer to, hvor står vi så nu i forhold til innovationen? Altså, hvor godt er Danmark egentlig med, Imran?
Altså, jeg synes generelt set på innovationsfronten inden for alle mulige andre henseender end lige præcis sundhedsvæsenet, der blomstrer det med folk, der vil en masse og gør en masse. Lige på sundhedsfronten, altså, der vil jeg sige, der er der rigtig mange spændende initiativer. Problemet er bare, at det bliver ofte bare til projekter, fordi at rigtig mange de forvilder sig ind i sådan nogle offentlige kommunale projektstudier, hvor at, når så projektet er gennemført, jamen så kommer det ikke videre ud over rampen. Så der mangler lidt den der sådan, gennemgribende impact på samfundet. Altså nogle ting, der virkelig går ind og viser vejen på en helt anden måde. Og der tror jeg, man skal over i nogle private initiativer.
Men er systemet overhovedet indstillet på den her innovation, eller er der en gammel tankegang, Claus, som der skal rykkes ved virkelig?
Jamen det er ikke bare en gammel tankegang, der skal rykkes ved. Danmark har jo ry for at være verdensmester i telemedicin. New York Times skrev en stor artikel for et par år siden, og der blev vi udbasuneret som verdensmester i telemedicin. Og det er rigtigt. Tæller man projekter, så findes der ikke nogen sted i verden, der er flere projekter per indbygger om telemedicin end i Danmark. Jeg har selv været med i forskellige sammenhænge til at gøre nogle af tingene op, og vi har da fundet i hvert fald 400 projekter, som har kørt. Så er dem. Ingen af dem stort set bliver til noget. Mm. Det er enten fortsat på pilotniveauet, altså vi er også blevet kaldt landet, der laver verdens længste pilotstudie. Og det fortæller et eller andet om, at vi har altså nogle barrierer i vores system, som gør, at det er meget, meget svært for de her innovative projekter at nå nogen som helst vejen i sundhedsvæsenet.
Hvad skal der til?
Jamen, der skal jo i hvert fald en forståelse til for, at der er nogle barriere. Og det som, hvorfor der er mange barriere, når det handler om digitalisering og telemedicin, det er, at telemedicin ophæver grænserne for sektorerne, kan man sige. Vi har et sektoropdelt sundhedsvæsen i Danmark med en primær sektor, hospitalerne, og så har vi praktiserende læger. Man kan godt sige, at der er tre sektorer. De tænker på hver deres måde, de har hver deres kultur, de har hver deres lovgivning, hver deres afregningssystem og kunne hjælpe med også deres egne IT-systemer. Det vil sige, de har meget svært ved at kommunikere og tale sammen. Når telemedicin så går på fuldstændig kryds og tværs, totalt uafhængig af lokalitet og afstand og sted, så har vi nogle problemer, fordi det ligger lige pludselig og farer sundhedsoplysninger rundt, som man ikke er vant til. Og lige pludselig så, hvordan skal vi afregne nu, hvis Imram ved hjælp af sit måske system, han kan kommunikere med lægen, begynder at være med til at forhindre, at 80% af dem, som normalt røg på hospitalet og fik ordnet deres ting, faktisk bare ved en samtale med Imram, kan blive hjemme i stedet for. Mm. Jamen, så lukker vi jo ned for en pengekasse, fordi regionerne bliver jo betalt for hver gang, der er en patient, der bliver indlagt. Mm. Gennemsnitligt betaler man 45.000 for en mere generelt medicinsk patient, der bliver indlagt. De penge, de ryger lige pludselig væk fra regionerne. Så det er klart, ja. Der skal nogle nye incitamenter til, at vi kan få lov at implementere nogle nye idéer og teknologi.
Jeg synes faktisk, at lige præcis det, Claus siger her med incitamentstrukturerne og hvad man egentlig vil med den her teknologi. Mm. Altså, hvad er grunden til, at man overhovedet vil udvikling? Det er centralt, fordi et konkret eksempel var for nogle år siden, hvor jeg tog initiativ til at lave det første pilotprojekt inden for primærsektoren, altså blandt almindelige praktiserende læger, hvor man skulle kunne lave videokommunikation. Der, hvor der så lige pludselig hurtigt opstod nogle problemer, det var, hvad skal det koste? Altså, hvad skal det taxeres? Fordi du kan faktisk argumentere for, at jamen, lægen, eller man kan sige, politikerne, der var involveret der, de begyndte at argumentere for, at jamen, lægen vil jo kunne se mange flere patienter på kortere tid. Hvor at lægen så tænker, jamen altså, det er jo også bøvlet, og hvorfor skulle jeg så overhovedet vælge at se flere patienter, hvis jeg kan nøjes med et system, som kører nu, og som jeg ved virker, og det er jo også usikkert om, hvor præcist, du ved, med kommunikation og teknik og alle de der ting. Problemet, som det gik op for mig, der var, at politikerne vil gerne have indført telemedicin som et besparelsesmiddel, og det kan man ikke. Du kan ikke indføre udvikling som et middel til at spare penge, fordi at dem, der så skal anvende teknologien, de vil jo hele tiden tænke, jamen altså, hvorfor skal vi gøre det her, hvis vi bare kommer til at skulle få mere bøvl? Altså, så man bliver nødt til at sige, hvis, altså, det er jo ikke teknologi, der løser problemer, det er mennesker, der bruger teknologien. Så du bliver nødt til at starte et andet sted. Du bliver nødt til at se på, hvordan kan jeg gøre det nemmere for dig, kære læge, at passe dit arbejde samtidig med, at flere borgere nemmere vil kunne komme til lægen, for eksempel, eller et eller andet. Man bliver nødt til at tage folk med.
Det er vel noget med også at honorere lægen for overhovedet at gøre den indsats. Altså, at man ligesom føler, at man ikke mister ved at tage sådan nogle nye digitale løsninger.
Jamen, det var ikke engang så meget det med, at jeg kunne sagtens få folk med i projektet, fordi de synes, det var super spændende. Det, der bare var problemet, var, at der hurtigt kom de der med, jamen altså, så blev jeg lige pludselig også det, at jeg havde jo kommercielle interesser i det her, fordi jeg var iværksætter ved siden af. Altså, så blev det lige pludselig et issue også i forhold til hele den her proces med at få bevilget projektmidler til det. Det var først i det øjeblik, jeg så gik ud i det fagblad for lægerne og sagde, nu dropper jeg det her projekt, fordi jeg gider ikke noget bøvl. Dagen efter, så var bevillingen godkendt. Altså, det er simpelthen grotesk nogle gange, de barriere, man støder panden imod, fordi udvikling er sådan noget, det skal helst kunne evidensbaseres osv. Det kan man bare ikke jo.
Og det er jo virkelig en af de der ting, som man kan bare diskutere rigtig, rigtig meget, og som politikerne snakker om, og som jeg er sikker på, at I inden for lægeverdenen drøfter rigtig, rigtig meget. Men jeg synes, vi skal prøve at kigge på nogle lidt konkrete ting om, hvad der egentlig sker med det digitale mellem læger og sundhedsvæsenet generelt og patienterne. Og som patient, så kan vi jo godt undre os lidt over den information, man får tilsendt. Altså hvis man får noget omkring et hospital eller læge i det hele taget. Det er for det første voldsomt meget information, man får. Det er ofte skrevet i et sprog, som de fleste veluddannede mennesker kan have svært ved at forstå. Er man i en sygdomssituation, har man måske endnu mindre lyst til at prøve at bruge energi på og prøve at forstå den her sådan meget lægefaglige snak, som i hvert fald ikke er sådan inviterende på nogen varm måde, men i hvert fald meget sådan konkret og nøgtern. Jeg tænker bare tit, hvorfor er det ikke indlysende for eksempel et hospital, at sådan noget, der skal sendes ud til almindelige mennesker, skal være mere gennemskueligt? Altså, at det måske kunne gøres på en måde, som ikke var på et stykke analog papir i 30 sider, men simpelthen noget, som vi forstod, Claus?
Jamen, altså, i bund og grund, så er det jo, at vi i hospitalsektoren har meget, meget svært ved at tænke som patient. Altså, det er meget på sundhedsvæsenets præmisser. Man organiserer sig, man handler, også hvordan man møder patienten. Vi hører jo de her begreber, vi vil gerne bruge patient empowerment, vi vil se og møde vores patienter i øjenhøjde. Det står jo stort set i et hvert visitationsdokument for de danske hospitaler. Ikke? Det er bare ikke noget, der er adapteret i vores kultur. Vi tænker som hardcore sundhedsvæsen.
Og man skulle bare tro, at et brev var en nem ting at ændre, for eksempel. Og det er jo bare et sted at starte, og så kunne der være.
Vi er også blevet meget bedre til det. Selvfølgelig er vi det. Og vi har jo også kommunikationsfolk, som forstår og, skal vi sige, tale dansk, som er med til at hjælpe, at vi får luet ud i alle de her uforståelige lægelige termer, eller hvad det nu er. Så man kan sige, vi er blevet bedre, men hele vores sundhedsvæsen i dag er stadig gennemsyret af, at det er et sundhedsvæsen, som baserer sig på en kultur og en tænkemåde, som måske er 100 år gammelt, som, skal vi sige, har været et reaktivt system, som har været lavet til, skal vi sige, akut dårlige mennesker. Problemet er bare, at lige pludselig nu så er opgaven fuldstændig vendt rundt, fordi nu er det i virkeligheden borgere med kronisk tilstand, der fylder noget.
Jeg tror også, i forlængelse af det, Claus siger der, at altså, i mange år har paradigmet jo været systemet, altså at patienterne ligesom har skulle tilpasse sig systemet, hospitalets åbningstid, lægens åbningstid, og ligesom være sådan, jeg skal være heldig at blive syg, når nogen har åbent agtigt, ikke? Jeg tror, det er ved at vende nu. Jeg tror, det er ved at vende, fordi at, der var simpelthen ikke, paradigmeskiftet kommer til at hedde, tror jeg, patienten i centrum, patientens behov i centrum. Men, og ikke mindst konsum, altså sådan en forbrugeragtig adfærd i højere grad.
Og det stemmer jo meget godt overens med, hvad vi ser i det hele taget som en overordnet trend, og i hvert fald i det felt, som det her program beskæftiger sig med, som er teknologi. At vi simpelthen ser, at hele den her mentalitet, som vi måske har fra at kigge på softwaresystemer og på teknologi i det hele taget, at det kan opgraderes, og man hele tiden tænker på, hvad er det for nogle boks, der kan fikses, hvordan kan det hele tiden blive opgraderet og blive bedre, en bedre version. At det ligesom har spredt sig ud over hele internettet, og dem, der sådan ligesom disrupter og går ind og forstyrrer en eksisterende forretningsmodel, det er dem, der faktisk kan yde en ekstra service, som har brugeren i fokus, og hele tiden, som du, Imran, også var inde på, vide noget, før den person, altså bruger eller patient, egentlig selv ved, at det kunne faktisk hjælpe dem. Ja. Så jeg tror, at det afsmitter og bliver nødt til at have en indflydelse på, hvordan sundhedsvæsenet fungerer også.
Problemet med det er bare, at og det er en helt stor barriere for innovation i sundhedsvæsenet, det er, at det, der præger, det, der skaber udvikling i samfundet, det er jo teknologi. Ikke? Det er det, der gør, at man lige pludselig begynder, at alle mennesker begynder at tjekke sig af smartphones og sms osv. Det er det, der ændrer adfærd i sundhedsvæsenet, eller i samfundet. Sundhedsvæsenet, udviklingen i sundhedsvæsenet, hvis du skal have folk til at ændre adfærd, så er det ikke teknologi. Så skal du have evidensbaserede artikler, der viser, at kære læge, nu skal du skrive 5 piller ud i stedet for 4 piller til den her sygdom, fordi det ved vi virker i forhold til alle mulige artikler. Så begynder folk at ændre adfærd. Hvis du viser dem et eller andet smart program osv. Teknologi, men det vil slet ikke. Altså, jeg har mødt overlæger, som er dybt dygtige inden for deres felt, som stadigvæk gik rundt med sådan en Sony Ericsson fra 90'erne nærmest, ikke? Og det gør bare, at altså, der bliver bare et stort skisma.
Og Imran, nu siger du jo selv, at du ser dig selv som iværksætter nu, og du ikke kan lade være med at lægge mærke til alt det her. Men går der sådan lidt hamsterhjul ellers i hele den her lægepraksis, altså måske både på hospitaler og hos de praktiserende læger, at vi kører det, vi altid har gjort, og det er egentlig nemt, og alt det digitale, det er i virkeligheden noget, der kommer til lidt besvær?
Ja, altså det er jo, sådan er det jo altid. Det er jo rigtig dejligt at bevare tingene, som de altid har været. Det kan vi jo godt lide. Det er jo en menneskelig træk, at man godt kan lide vanen og trygheden. Jeg tror nu bare, at man ikke skal underkende borgerne i den her sammenhæng. Ikke? Fordi vi ser jo det her paradigmeskift, som jeg er enig med Imran, vi er på vej ud i. Jeg er bare ked af, at Imran stadig kalder det patienter, fordi det er jo borgercentrisk paradigme, vi er på vej over mod. Ikke? Ligesom vores tidligere sundhedsminister Astrid Krag sagde, jamen det handler om, at vi skal til at gøre patienterne til borgere igen. Ikke? Fordi vi er jo stort set halvdelen af Danmark, der har kronisk sygdom. Det vil jo give meningsløst at gå og kalde alle i Danmark for patienter. Så vi skal tilbage. Vi skal tilbage og kalde os selv borgere. Så hvis det er et borgercentrisk paradigme, vi er på vej over, så er jeg helt enig. Jeg skal lige høre, hvad var spørgsmålet ellers?
Jeg tror bare, det var det der med, om der gik lidt hamsterhjul i det, men jeg tror bare faktisk alligevel, vi tager den herfra og hopper lige videre til et konkret eksempel.
Ja.
Fordi hvis vi kigger på noget så konkret som en indkaldelse til en operation, så får man jo ting, der skal udfyldes og læses og tider om operationen, om man skal faste og hvad man skal huske. Og nu går vi så over til digital post, og det betyder, at de her breve, de kommer så i en digital postkasse. Det er ikke fordi, de bliver nemmere at forstå eller bliver lavet om på en eller anden måde. De bliver sådan set bare lamineret i en PDF, som så ligger derinde, og i virkeligheden nok bliver sværere at læse på en computer. Hvad tror I, der kommer til at ske med den her form for digitalisering? Fordi der sker jo noget, men det er jo ikke på en særlig smart måde. Det er jo bare en digitalisering af noget analogt, uden at det ligesom bliver tilpasset den digitale verden.
Jeg kan sådan set sige, at meget af den post, jeg har fået ind, og det er måske uansvarligt for mig som læge, men den nærmest de eneste, det var faktisk i forgårs, de eneste af de breve, jeg har åbnet, det er dem, hvor der stod, at du mangler at betale penge til skat. Den giver bare, okay, den må jeg nok lige kigge lidt på. Men rigtig meget af det andet, der bare kommer, det er endnu en indbakke, som man skal forholde sig til.
Det kan godt være, at vi gemmer det hele, men det er spørgsmålet om, hvor meget af det, vi egentlig læser. Men de her informationer er jo vigtige, der kommer ud til en patient, der skal opereres, for eksempel.
Præcis.
Og der sker faktisk aflysninger hver eneste dag på grund af patienter, der har ikke overholdt de her regler for eksempel faste. Jeg var i starten inde på det her med en kop kaffe, og det kan jeg lige uddybe nu, for hvis man nu for eksempel synes, at man har overholdt sin faste, og man har drukket den der kop kaffe, som der stod, at man godt måtte drikke inden en operation, men hvis man har puttet mælk i, så kan man simpelthen ikke blive opereret, og så kan operationen blive udskudt. Og det er så der, at det koster 12.000 kroner. Så man kan sige, hvis at den information var formuleret på en måde, hvor det gav mere mening for patienten, og de faktisk havde forstået det, så ville det spare så utrolig mange penge. Mm-hmm. Og det er der heldigvis flere initiativer, der arbejder med den her patientkommunikation. Det er ikke så slemt, som vi snakkede om lige før, Claus. Du sagde jo, at I er blevet meget bedre. Jeg faldet over en app, som jeg synes var ret interessant. Den sikrer nemlig, at patienten ved, hvad man skal gøre. Og det er noget med, at man får simpelthen at vide, man får en lille sms-besked om, at har du husket, at du skal faste fra nu af? Har du husket, at du skal stoppe med den her medicin? Eller husk at barbere dig, inden at du skal til den her operation? Og hvis de så ikke svarer bekræftende på det, så bliver de ringet op. Er det så noget, Imran, du tror,
altså,
der kan,
jeg
der
tror,
kan gøre
noget? Jeg tror, det er et helt klart et skridt i den rigtige retning, fordi det er jo ikke, fordi folk ikke gider. Men det er fordi, at det er noget, de sådan glemmer. Altså det, der sker med folk er også i forhold til medicinindtag, det er jo også nogle ting, det handler om. At vi ved, at 50% af al medicin, der bliver ordineret, bliver enten smidt ud eller slet ikke taget, som den skal. Det er ikke, fordi folk ikke gider, men de kan bare ikke huske det. Det er, fordi livet er vigtigere. Så jo flere af de her værktøjer, der kommer, som netop favner borgerens hverdag, virkelighed, og netop den her afsygeliggørelse, eller den her rask borgerliggørelse, hvis vi skal kalde det det, jo bedre er det, fordi så slipper borgeren for at skulle have ansvar om, nu skal jeg også huske det, osv. 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 Så det tror jeg er en rigtig god tendens.
Jeg har tidligere i dag talt med en tredje læge, som hedder Martin Vesterby. Han arbejder blandt andet i en virksomhed, der hedder Visikon, og de har specialiseret sig lidt i den her svære kommunikation mellem det sundhedsfaglige personale og patienten. Så de har udviklet en digital platform, som skal hjælpe med at uddanne patienten via let forståelig animation, så patienten simpelthen bedre ved, hvad det er, der egentlig kommer til at foregå. Det bliver brugt i Silkeborg, Gentofte og Farsø, og det er primært omkring hofte- og knæoperationer. De siger, at det giver kortere indlæggelser og færre telefonopringninger. Og den her tjeneste, den hedder Mit Forløb, den fik i den her uge faktisk to priser fra IT-forum, CAP, Nova, ID-prisen og Innovationsprisen. Og nu synes jeg, vi skal prøve at høre, hvad Martin fortæller om tjenesten Mit Forløb. Martin Vesterby, du har været med til at lave det her Mit Forløb. Kan du forklare, hvad det egentlig er?
Mit forløb tager udgangspunkt i patienters behov for støtte i forbindelse med større operationer. Og de operationer, vi arbejder med, det er primært hoftekirurgi og knækirurgi, hvor folk skal have udskiftet deres led. Og det, som platformen er, det er en måde for patienterne at gå ind og få information og uddannelse om det, der skal foregå på hospitalet, inden de kommer ind på selve hospitalet. Det vil sige, at vi på den måde både forbereder patienten, men også dem, der bor derhjemme, altså deres pårørende, til det, der skal foregå, når de kommer ind på hospitalet, så de nemmere kan komme hjem og foretage det, de gerne vil lige efter operationen.
Og er det ikke det normalt, når man bliver indlagt, man så får en bunke brochurer, så kan man bare læse sig til?
Jo, men der er mange udfordringer i at kommunikere med patienter. Og en af de helt store ting, det er, at man vurderer, at ca. 20% af den danske befolkning har udfordringer med det, man kalder health literacy, altså at omsætte den information, vi giver fra hospitalet eller sundhedssektoren, til noget, der er brugbart i en dagligdag.
Er det ikke i virkeligheden mere sundhedssektoren, der har et problem med at formulere det, så almindelige mennesker kan forstå det?
Jo, det tror jeg faktisk godt. Det vil jeg godt være enig med dig i. Og det er jo så også det, vi forsøger at imødekomme med den her løsning. Fordi vi skifter fra at have et brug af tekst og bogstaver til at være meget visuelle. Vi bruger animationer og narrativer til at beskrive og forklare det forløb, man kan møde, og de udfordringer, der kan være ved at skulle igennem en stor operation. Og hvilket gør, at patienterne meget nemmere kan genkalde det, når de står i situationen, hvor de har brug for viden, men også meget nemmere kan dele viden med deres pårørende omkring, hvad der kan foregå. Så du kan godt sige, at det er hospitalsektoren, der har haft en udfordring gennem mange år, og den forsøger vi så at adressere ved den her løsning til det behov.
Hvordan er I kommet frem til, hvordan de her budskaber de skal formidles?
Vi er meget fokuseret på, at vi har videnskaben med, når vi laver vores løsninger. Så vi har arbejdet tæt sammen med etnografer inden for feltet med henblik på at definere, hvad er det, der provokerer angst og nervøsitet hos vores patienter. Og ved at tage fokus og udgangspunkt i de ting, har vi så forsøgt at lave animationer, som eksponerer for de ting, som giver angstreaktioner. Og det er faktisk noget, teoretisk så ligger det i fanget noget, man kalder cognitive behavioral therapy. Det er sådan et lille element af kognitiv terapi, hvor vi går ind og viser patienterne, hvad de kan møde i sundhedssektoren, sådan at de billeder, de danner sig, er tættere på den virkelige verden, end de skrækscenarier, man måske nogle gange selv stiller op, hvis man får at vide, at du skal have en ny hofte, og vi skal operere dig igennem sådan og sådan og sådan. Der sker der en billedgenerering ved patienten, som måske ligger langt væk fra den virkelige verden.
Ja, fordi hvis man kigger på nogle af de her små tegnefilm, som man får i Mit Forløb, så er det jo for eksempel, hvordan man skal sidde med ryggen bøjet for at få lagt en epiduralbedøvelse i rygsøjlen. Og det kan jo måske lyde voldsomt, at man skal have en nål langt ind i ryggen, men så kigger man måske på det der billede, som er lidt mindre farligt end den forestilling, og så er man lidt mere tryg ved situationen. Er det sådan, det fungerer?
Ja, det er helt præcis sådan, det fungerer. Og det, der var udgangspunktet til netop den sekvens, du omtaler her, det var patienter, der beskrev, hvad de troede, der skulle ske, når de fik at vide, at de skulle have en rygmarvsbedøvelse. Og det, de beskrev som det, de troede, der skulle foretages, lå meget langt væk fra det, virkelighed, der egentlig var. Hvilket gør, at hvis patienten havde det billede og skulle sætte sig på kanten af sengen og havde bedøvelsen anlagt, så ville de være stive og spændt og bange og nervøse, hvilket ville gøre, at det er også sværere for personalet faktisk at give den ydelse, som er nødvendig for at lægge den her rygmarvsbedøvelse. Så tankevirksomheden er sådan set til udgangspunkt de billeder, som patienten genererer selv inden tiden, og så forsøger vi at tilpasse det til den virkelige verden, som de egentlig møder.
Og hvorfor kan en læge eller en sygeplejerske ikke forklare det her? Hvorfor er det, der skal en digital løsning som mit forløb til at reducere den her angst og forberede patienterne på operationen?
Jeg tror heldigvis, at der er rigtig mange læger og sygeplejersker, der kan formidle det her. Men det er ressourcekrævende. Det tager meget tid at sætte sig ned og selv med en blyant og et stykke papir og forsøge at beskrive visuelt, hvad der skal foregå. Og den tid har vi mange steder ikke i sundhedssektoren i dag. Så det vi gør, det er, at vi forsøger at give lægen og sygeplejersken faktisk redskab, fordi det bruges også internt på hospitalet, så når de sidder ved patienten, så kan de bruge det, vi har udviklet her, som et medie til at formidle den information. Og de kan gøre det på ganske kort tid, og de kan give patienten en mulighed for at se det lige så mange gange, som patienten ønsker det, via den platform, vi har lavet. Så på den måde, så jeg vil ikke sige, at læger og sygeplejersker ikke kan gøre det. Vi giver dem bare et redskab, så det er hurtigere og måske lidt nemmere ved at sidde fast i patienterne, efter de har fået formidlet deres information.
Så man bliver godt forberedt med information om det forløb, som man skal ind i, men kunne man forestille sig, eller er der måske allerede indbygget nogen af det, vi kalder gamification-elementer, altså sådan en slags spil-elementer, hvor man måske får point, jo længere man er kommet i processen, altså nu er din operation gennemført, bang, nu har du fået en batch eller 20 point eller et eller andet, så man kan se, at du er tættere på mål, for eksempel.
Det vi har gjort med henblik på at motivere patienterne, fordi det er det, der ligger i hele den der gamification-del, det er, at vi i forbindelse med rehabilitering, altså træningsøvelser efter selve operationen, har lagt nogle måleforhold ind, der gør, at patienten kan følge egen udvikling. Så på den måde, så giver vi patienten et redskab til at ligesom se, at der er en positiv fremgang i det forløb, der er i gang i. Det giver også patienten et redskab til at vurdere, om smerterne bliver mindre, for det er faktisk også en af de ting, der ligger inde i det her, så patienten også får mulighed for at se, om det går faktisk bedre. Så når man har en lidt træls situation, så har man mulighed for at vende. Jamen okay, det kan godt være, at jeg føler, at det er lidt dårligt i dag, men hvis jeg kigger på, hvordan det var for 4 dage siden, så er det faktisk stadigvæk bedre. Og på den måde forsøger vi så at empower patienten til at tage det næste skridt og blive ved med at være motiveret til at træne. Så der ligger elementer af den her monitorering og støtte i, at der er fremgang i det her behandlingsforløb, og det ligger jo under gamification.
Og hvis man nu sidder derude og er patient og på vej ind til at skulle have en hofteoperation eller et eller andet møde med sundhedsvæsenet, hvordan kan man så få adgang til at bruge det her mit forløb til at opnå den her større tryghed?
På nuværende tidspunkt så er mit forløb noget, der bruges på enkelte hospitaler i Danmark. Det bruges i Region Nord ved Farsø sygehus, det bruges i Silkeborg-Viborg-enheden, og så bruges det på Gentofte. Og alle steder der er det noget, som er blevet taget positivt imod, men som også skal gøres tydeligere i den måde, man organiserer sig på og bruges. Og det betyder, at det er de her enheder, man kan møde det i dag, og vi forsøger så at få det ud på flere hospitaler i Danmark, fordi vi er selvfølgelig interesserede i, at det her det bliver det forretningsgrundlag, vi skal arbejde med i Visikon. Så vores muligheder for at gøre det, det er at bygge videre på de positive erfaringer, vi nu har gjort på de her 3 enheder, hvor det er driftet på nuværende tidspunkt.
Og Martin Vesterby, du arbejder jo rigtig meget med innovation inden for sundhed og hospitaler, og hele det her digitale område, og der skal jo vel flyttes nogle ting. Hvad ser du som de største udfordringer? Hvor skal man sætte ind for faktisk at få flyttet noget, så de digitale løsninger de kommer ind og gør det, de skal, og faktisk bliver implementeret, for eksempel på sygehus?
Jamen, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at de enkelte hospitalsafdelinger får beskrevet, hvad er value proposition, hvad er værdien for dem ved at køre digitale løsninger ind, som det vi arbejder med her. Og det vi har gjort i den måde, som vi har arbejdet på, det er, at vi har forsøgt at generere noget evidens, så vi kan beskrive, jamen ved at bruge den her løsning, som vi har udviklet, så kan vi minimere for eksempel antal af telefonopringninger til et hospitalsenhed, efter man har udskrevet patienten. Og den forskning, vi har lavet, viser, at en telefonopringning cirka koster 120 kroner for hver gang patient ringer ind til et hospital for at søge information. Og ved at vi kan dokumentere, at vi kan minimere antallet af opkald, så har vi faktisk en forretningscase også for hospitalet. Og vi tror på, at det er en af måderne, at det bliver lettere i fremtiden også at få implementeret digitale løsninger. Det er ved netop at kunne vise, at det ikke kun er sjovt eller spændende at få det ind i sundhedssektoren, men at det faktisk er værdiskabende og ressourcereducerende for hospitalet.
Tusind tak til dig, Martin Vesterby, uddannet læge og involveret i virksomheden Visikon, som står bag den digitale tjeneste Mit Forløb. Du lytter til programmet Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet i dag har jeg to læger, Claus Honorat og Imran Rashid, og vi snakker om digital sundhed. Og nu har vi jo set et par, eller lyttet til et par eksempler på nogle digitale løsninger, som kan gøre patientforløbet lidt mere behageligt og måske lidt mindre angstfyldt og lidt mere effektivt. Men en af de bekymringer ved digitale løsninger, som der ofte bliver nævnt, det er, at vi risikerer at tabe nogle borgere i den her proces. Altså dem, der ikke har adgang til nettet eller til smartphones. Men hvis man kigger lidt på tallene, så er der altså 3 ud af 4 af os, der har smartphones. Hver tredje hjem har en tablet, 9 ud af 10 har en computer, der kan gå på nettet. Er der ikke bare tale om en meget lille gruppe af ældre borgere, som, hvis man nu skal sige det sådan lidt pænt, jo faktisk ikke bliver en del af det fremtidige digitale sundhedssystem? Vi snakkede faktisk om det lidt før programmet, og når jeg sagde, at der er tale, kunne der være tale om det her A- eller B-hold? Og så kom vi faktisk ind på, at det ikke kun var et A- og et B-hold med patienter, men måske også med læger, Imran.
Ja, i høj grad. Altså. Du kan se for eksempel blandt praktiserende læger i dag, der er der en kæmpe stor andel, der er over 60 år, som går på pension inden for de næste 5-6 år. Altså, det er ikke sikkert, at det er dem, der er mest interesseret i at begynde at lave om på en masse forskellige ting og sager. Så jo, der er da en kæmpe stor udfordring på mange måder og en generationskløft, men altså jeg kan se i forhold til nogle af de initiativer, jeg laver og den opbakning, jeg får fra man kan sige, gå så en min generation. Altså vi er jo alle sammen vokset op med en helt anden bevidsthed omkring både teknologi og sociale medier, og det gør bare, at man kan ikke lade være med at tænke på. Altså, man ved, at tingene kan være smartere, hvis man bare lige sætter lidt strøm til nogle af de tanker, vi har, ikke?
Ja, så det her med, det, med patient A og B-holdet skal jo heller ikke blive en forhindring for at innovere. Det skal jo heller ikke være sådan, at man ligesom siger, jamen, der er nogen, der ikke forstår det, eller nogen, der ikke har en tablet, eller...
Men altså, når jeg er ude og så snakke om telemedicin og alle de her spændende teknologiprojekter, der foregår, så er bekymringen også hos rigtig mange det her, jamen er der ikke også rigtig mange, ikke bare der ikke har adgang, men som ikke kan finde ud af det, ikke? Som simpelthen ikke kan finde ud af alle de her smarte teknologiske løsninger, som der er både til, at man skal måle det ene og det andet derhjemme og trykke på knapper for at få det over og ført videre til et eller andet sted, som der er nogen, der kan sidde og kigge lidt med. Og det er da rigtigt, at da vi startede ud, jeg startede med nogle af de første telemedicinske forsøg for 15 år siden, der skulle man mere eller mindre være et geni for overhovedet som borger kunne finde ud af at håndtere den her teknologi. Man skulle bare for at indtaste, eller bare for at overføre nogle data, så skulle man tænde modem, man skulle bruge computer, man skulle en eller anden. Der var stort set ingen, der kunne finde ud af det. Men teknologien udvikler sig ufattelig hurtigt lige for øjeblikket. Så de ting, som var rigtig svære bare for 2 år siden, de er jo blevet automatiseret i dag. I dag kan du få et plaster på, der måler både stort set dit blodtryk, din puls, din iltmætning, alt. Og du mærker ikke engang selv, du har det på, og det bliver bare overført helt af sig selv. Så i virkeligheden vil jeg sige, at det skaber meget mere lighed for sundhed, og også i lighed for, hvordan man tilgår det her. Fordi det er bare et spørgsmål om, at vores leverandør skal vide, hvad vi har behov for. Så det lægger også op til, at vi er nødt til at samarbejde meget mere med vores innovative leverandører, og så fortælle dem, hvad det er, vi har behov for. For teknologien er der.
Altså i går eksempelvis, der mødte jeg en fyr, som havde udviklet en app, der hedder Be My Eyes. Det den gør, det er, at den forbinder blinde med folk, der kan se via video. Sådan så, at når de blinde har brug for hjælp i et eller andet givet tidspunkt, så klikker de på en knap, og så kan de via deres telefon lige få den scene i den anden ende til lige at fortælle, om mælken er udløbet, eller om det hvor deres et eller andet ting ligger, eller noget. Nogle nu og her ting. Det er sgu da patient empowerment, der gør noget. Ikke? Jeg tænker, altså man skal tænke den videre også jo i forhold til, at det handler om er grundlæggende, at du kan tage de svage individer, der er i samfundet, og så kan du i virkeligheden gøre det muligt for deres pårørende at minde dem om det, så du fra at have patient empowerment lige pludselig for social eller family empowerment. Det er jo sådan nogle begreber, man skal, som teknologien kan muliggøre. Så hvis, altså jeg tror, helt som Claus siger, teknologien anvendt korrekt kan gøre lighed i sundhed meget bedre og få sundheden distribueret ud der, hvor det giver bedre mening.
Vi har desværre kun 6 minutter tilbage af det her program, og der er 2 ting, som vi skal nå. Den ene er, at vi skal snakke lige hurtigt mere om det her med patienter og borgere, der gerne vil selv, nemlig dem, der gerne vil måle sig selv. Mm. Og så skal vi huske ugens anbefalinger også til sidst. Men ganske hurtigt omkring hele det her med det målbare selv, quantified self, selvmonitorering. Vi vejer os selv, vi måler vores, hvor mange skridt vi går, hvordan vi sover, og vores tøj bliver intelligent og kan måle vores puls. Apple er på vej med noget, som rygtes at hedde Healthbook, som kommer til at flytte en masse også i forhold til at monitorere selv og alle de andre producenter i det hele taget. Det er virkelig noget, der bliver rykket på. Men Imran, jeg ved, at du også synes, det kan blive til information overload med alt den her selvmåling.
Ja, det er simpelthen fordi, jeg tror grundlæggende, så er folk jo ikke interesseret i information. Det, de er interesseret i, det er tryghed. Det er, om den her information har en reel konsekvens for dem. Det er ligesom, når du kører bil, så er du ikke interesseret i at vide, at bremsen virker. Du vil gerne vide, når den ikke virker. Og det er på samme måde, vi skal ikke hele tiden gå og blive mindet om, at du er rask, du er rask, du er rask. Altså, vi skal få at vide, at der er et eller andet, som der skal handles på. Så jeg tror bare, at informationen kan blive sådan et eller andet surrogatmål for, at man er rask, så går man med en falsk tryghedsfølelse. Så jeg tror i virkeligheden, at man skal igen anvendt på den rigtige måde, så kan de her dataopsamlinger, de skal jo sådan set bare formidles videre til nogle sundhedspersoner, der kan fortælle, ligesom du har et eller andet system, der holder øje med metrotogene i København for eksempel, der er et eller andet centralt sted, der holder øje med, at alt er fint. På samme måde skal man også, tror jeg, benytte sig af det her, man så kan kalde pervasive medicine.
Og det er ikke patient, eller det er ikke passageren i toget, der skal vide det.
Lige nøjagtigt.
Jamen, det er super sjovt, fordi det er lige her, det eneste sted i det her program, jeg egentlig er rigtig uenig med Imran, fordi jeg mener, at hvis vi ikke begynder rigtigt at måle, så har vi ikke nogen velfærdsmodel om 20 år. Fordi det hele handler om, det er, at vi får så mange kronikere her, fordi vi alle sammen bliver så meget ældre. Det er sådan, statistikkerne ser ud lige nu. Så hvis vi ikke begynder at få borgerne til at gennem den her teknologi give os mange flere oplysninger om, når tingene begynder at gå galt, når man har sin kroniske sygdom, som man hele tiden karakteriseret ved, der er tidspunkter, hvor det går dårligt, hvor man har behov for hjælp. Problemet i dag er, at det kommer alt for sent. Og det her, at man kan begynde at måle nogle ting på sig selv, gør, at vi kan gå ud og agere meget hurtigere. Det bliver den måde, vi kommer til at skabe et partnerskab med fremtidens borgere omkring deres sundhed, hvor vi skal være klar til at hjælpe dem meget, meget før, skal vi sige, vi gør i dag. Netop skabe et proaktivt, borgercentrisk sundhedsvæsen. Det tror jeg, det er den eneste måde, vi har en god velfærdsmodel om 20
som
år.
Masser af måling heroppe, Claus. Ja. Måling med data ind til lægerne i stedet for, at vi selv sidder og
analyserer. Ja, eller i hvert fald bare, at det er en valg. Hvad kan man sige? Der skal være en eller anden refleksion over de målinger, som ikke nødvendigvis skal ligge hos borgeren selv, fordi det har de jo af gode grunde.
Det er jo algoritmer til, jo, kan man sige.
Jo. Men
det bliver, hvad vi nåede at snakke om med self-tracking, men vi har lige plads til et par apps her til sidst. Og Imran, jeg ved, du har sagt, 2 apps a day gives the doctor away.
Ja.
Det er slut med æblerne. Det er simpelthen appsene, vi skal kigge på.
Ja, altså.
Hvad vil du anbefale?
Jamen, jeg vil anbefale et rigtig godt opslagsværk omkring sundhed og sygdom, som hedder Patienthåndbogen. Det er noget, som er udviklet faglige folk. Altså der, det er en non-kommerciel information, hvor man simpelthen kan slå symptomer op og få nogle gode. Altså, så man har nogle helt konkrete ukommercielle, non-kommercielle informationer, man kan bruge. Sådan. Det tror jeg vil være et godt udgangspunkt. Og de spørgsmål, man så kunne få, når man så læser de her sådan, artikler osv., osv., det er så det, man kan tage til sin læge med, fordi så er man bedre klædt på til en diskussion, som ikke handler om, at top 10 symptomlisten fra forskellige WebMD, NetDoctor Media, ikke?
Fordi det er nemlig en helt anden diskussion, vi desværre ikke når, men jeg ved, at det der med at google på nettet, det skal man lade være med, fordi Imran, du har fortalt mig, at det er jo de værste sygdomme, der dukker op. Når man
det er jo klart, at Google er jo i virkeligheden en kræftlæge. Hvis Google var en læge, så ville han være kræftlæge, fordi algoritmen jo får de ting, der betyder mest for folk, op, og der kan man sige, der er ondt i halsen, en banal virusinfektion, det er jo slet ikke så farlig som halskræft, så den vil jo tit dukke op.
Claus, apps, hvad gør du der af tanker om dem?
Jamen, jeg gik jo meget og tænkte over, at jeg skulle komme med en god idé til en app. Jamen, i virkeligheden, så har jeg været rigtig frustreret over, at der er så mange 100.000 sikkert rigtig, rigtig gode apps. Jeg har bare ikke findet dem, jeg har ikke findet rundt i dem, og jeg har slet ikke tid til det, så i virkeligheden så vil jeg hellere vende om at sige, at for mig må det være en opfordring til alle dem, som går og har forstand på at lave alle de her apps, så lav dog for pokker en app, som kan få os til at finde rundt i alle de her apps. Ikke bare på en kategori, der hedder spil eller produktivitet eller sundhed. Nej, giv os nogle muligheder for specifikt at kunne gå ned og søge på nogle søgeord, hvad vi gerne vil have den her apps til, og så vis os dem. Fordi jeg synes, markedet er så stort, at det det timer bare at kigge på billeder. Ikke?
En super god opfordring her til sidst for Claus von Rath. Og jeg har altså en liste med en masse sundhedsapps, som vi ikke når at gennemgå, men de kommer ud i et blogindlæg, som bliver delt på Elektronistas Facebook-side og Elektronista Lyd, som er vores Twitter-profil. Tusind tak til jer to, Imran Rashid, som er praktiserende læge ved Kastrup Lægeklinik. Du har lavet p-piller-appen, som vi har snakket om. Du er meget inden for noget med noget video. Konsultationer ja. Også, og det kommer vi til at høre noget mere om. Tak til dig, og Claus von Rath, tak til dig. Du er formand for Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin, og det er dit område. Tusind tak til jer begge to, og dig derude. Du har jo lyttet med på Elektronista. Følg os på ja, nærmest samtlige sociale medier. Jeg hedder Christiane Vejlø, og programmet her det var produceret af Esben Skovbo.